subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah oo bisha may ee tahay 12 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigu ah saara cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya oo magaalada nairobi ku kulmay. Waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ah
in la abuuro labada dhinac, laga abuuro laba ciidan, kenya ciidanka abuurto xuduuddeeda, soomaaliya dhankeedana ciidan laga abuuro oo ku teedsan xuduuddaas si loo sugo ammaanka.
qodobada kale aan idinkugu hayno waxaa ka mid a wargeys ka soo baxo dalka sweden oo qoray in dagaalka u dhexeeya somaliland iyo puntland uu salka ku hayo ceel saliida laga qodo ama ceel saliideed ku yaala nugaal oo ka agdhow sida la sheegay deegaanada hadda dagaalku uu ka socdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a murashaxiinta doorashooyinka kanada oo sheegay inuu soo celin doono ciidan amniga xaafadaha suga oo horay u jiray, arrintaasu dadka soomaalida ahina ay ka hor yimaadeen.
waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxbarashada gobolka Minnesota iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay arbacadii shalay inuu jeclaan lahaa qof aan ahayn Jeff Sessions inuu noqdo xeerlaliyaha guud ee Mareykanka, laakiinse sida uu sheegay qareenka madaxweyne Trump, xeerlaliye Sessions waa qof shaqadiisa hadda ku habboon. madaxweyne Donald Trump ayaa si weyn uga carooday markii si degdega Sessions uga hadhay baaritaanadii ku qootamay haddii ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimo ee Donald Trump ay xidhi lahaayeen iyo in kale. Trump ayaa had iyo goor sheegay wareerkii iyo cadhadii uu ka qaaday inuu Session dalka uga tegay iyadoo uusan jirin sarkaal kale oo ka sarreeya oo xagga sharciga ah oo waddanka si uu u difaaco isaga Donald Trump inta ay ku socdaan baaritaanada u wada dami baaraha gaarka Robert Mueller.
saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in wada xaajoodyo ku saleysan arrinka ku saleysan hubka dhigista amaba in laga dhigo meel ka cagan hubka nukliyeerka ee ka socdaan magaalooyinka New York, Singapore iyo sidoo kale Benjamin, halkaasi oo wada xaajoodkaasi la filayo in looga wada hadlo sidii gacanka uu noqon lahaa Kuuriya mid aanan hub nukliyeer lahayn kahor inta aanan la gaarin 12 bisha soo socoto, halkaasi iyadoo Singapore ay ku wada kulmi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. wadahadaladan ayaa ah kuwo haatan soconaya, waxaana looga wada hadlayaa sidii kulanka Singapore ee dhinacyadaasi ku yeelan lahaayeen dhabbaha lagu sii xaar lahaa. sidaasi waxaa tiri Sarah Huckabee Sanders oo war saxaafadeed ugu qaybisa saxufiyiinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington, haatana Nairobi. madaxweyneyaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay arrimaha muranka badan dhaliyay xuduudaha labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. kulanka Farmaajo iyo Uhuru ayaa imanaya kadib wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shalay booqasho rasmi ku tagay xarunta dalka Kenya. warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhanka amniga ee labada dal, la dagaalanka argagixisada, in la fududeeyo isu socodka labada dal, iyo sidoo kale arrimaha xuduudaha ee uu muranka ka taagan yahay ee labada dal, gaar ahaana derbiga ay Kenya ka dhiseyso dhinaca degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo iyo arrimo kale. shirka labada madaxweyne markii uu soo gabagaboobay ayaa waxaa qodobadii ay madaxdu ka wada hadleen warbaahinta u akhriyay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Muqtar Mahad Daawud.
Kow, amniga labada dal ee aad loogu dheeraaday laga hadlay. Amniga marka laga hadlayo nabadgelyo darada ka dhacda Soomaaliya ka jirta ama xuduudaha ka jirta waxay saameyn ku leedahay Kenya. Kenya hadday dhibaato ka jirto, Soomaaliya saameyn bay ku lahaanaysaa. Waxaa kaloo aada looga hadlay la dagaalanka argagixisada shabaab. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu ama adduunku yaqaana shabaab inay Soomaaliya ku nooshahay. Shabaab Soomaaliya keli kuma noola. Meelo badan oo Afrika ah way ka gudubtay Soomaaliya. Arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa bilateral labada dowladood. Horey waxa u jiray kulamo hore u dhacay oo muxuu ahaa laga hadlay isdhaafsiga tababarada in dib baa boorka looga jafay. Waxaa la go'aansaday in dib loo soo nooleeyo heshiisyadii hore u dhacay oo ahaa dhowr waxbarasho tababaro macalimiin, dhakhaatiir nurses ah, maamulka iyo maaraynta tababaradaas in dib muxuu ahaa loo furo. Waxaa kaloo oo ka mid ah isu socodka labada dal iyo dadka, ganacsi furan oon xad lahayn, iyo isu socodka dadka labada waddan in la fududeeyo. Arrimaha dib looga hadlay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah waxaan laga hadlay waa iyagana muhiimadda gooni la siinayay xuduudaha labada waddan u dhexeeya, in la abuuro labada dhinac laga abuuro laba ciidan, Kenya ciidanka abuurto xuduuddeeda, Soomaaliyana keedana ciidan laga abuuro oo ku teedsan xuduuddaas si loo sugo ammaanka labada dal. Waxaa laga hadlay oo kale arrinta Buulaxaawo, degmada Buulaxaawo waa laga wada hadlay. Wadahal dheer kadib waxaa la go'aamiyey in guddi laba dhinac la abuuro. Guddigaas ay daraasad soo sameeyaan, muddo lix bilood ay haystaan inay ku soo warceliyaan madaxda labada dal.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa intii uu kulanka socday waxa uu madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in Soomaaliya ay dowladda Kenya ka taageerto kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo ay Kenya u tartamayso, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ballan qaaday in Soomaaliya ay arrintaasi ka taageeri doonto dowladda Kenya. Sidaasi waxaa lagu yiri qoraal looga hadlayay kulanka labada madaxweyne. Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka weli ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeelanayaa dad isugu jira siyaasiin, safiiro iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Nairobi, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta uu madaxweynuhu soo gabagabeeyo safarkiisa magaalada Nairobi isagoona dib ugu laaban doona caasimadda magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Washington iyo idaacadda aroornimo ayaad dhegeysanaysaan. Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hor yimid soo celinta ciidamo gaar ah oo ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshadaha ku badan yihiin kuwa Soomaalidu ay joogaan ay ka mid yihiin, waxayna sheegeen in ayaga ay ciidamadaasi dhibaato badan kala kulmaan xilliga ay shaqeynayaan. Qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa taageersan soo celinta ciidamadaasi. Haddaba warbixin arintaas ku saabsan oo faahfaahsan waxaa noo soo diray wariyaha V O E da ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Doug Ford oo u tartamaya madaxa gobolka Ontario ayaa marar badan sheegay inuu taageersan yahay soo celinta ciidamada gaarka ee loo soo gaabiyo Tavis ee ka howlgeli jiray xafadaha ay rabshaduhu ka dhacaan ee magaalada Toronto, kuwaasoo la joojiyey sanadkii hore kadib muddo 10 oo ay shaqaynayeen. Barnaamijka Tavis wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waxaan 100% taageersanahay hogaamiye ahaan inaan ku lug yeesho barnaamijkaasi. Tavis wuxuu ahaa mid wax u taraya bulshada, balse lacagihii ayaa laga jaray. Taasi runtii waxay ahayd mid aan wanaagsanayn. Laakiin Soomaalidu waxay ka soo horjeesteen soo celinta ciidamadaasi iyagoo xusay in markii horeba ay baalmareen ajendihii loo sameeyey. Waa kan Maxamed Cali oo ka mid a dadka ka soo horjeeda ciidamadaasi.
Waxa looga soo horyimid waxa waaye Tavis dariiqii la rabay runtii, yacni inay wax uga sameeyaan ma aysan u samaynin, waxyaabo kaloo ka zaa'ida ayay ku dareen oo dadkii caadiga ahaayeen dhibaato weligoodna kiisan ayay mataqaanaa ay dhibkii soo geliyeen. Booliskana waa taqaanaa mar hadday ku qabtaan ama ay ku istaajiyaan magacaabay kaa qaadanayaan, dareskaabay kaa qaadanayaan, wax walba oo mataqaanaa information ay kaa qaadanayaan. Informationkaadi marka wuxuu gelayaa faylkii weynaa ee booliska. Adood waxaad noqonaysaa nin maalin la qabtay, adoona wax aad geysatay haba yaraatay aysan jirin.
Haddaba maxay tahay dhibaatada gaarka ah ee Soomaalidu ay ka cabanayaan ee ay uga soo horjeedaan soo celinta ciidamada gaarka ee TAVIS? Waa kan mar kale Maxamed Cali.
waxaan jiidanahay waxa weeyaan dad aan dhib sanaynaynin, dad wanaagsan oo guryahooda iska joogo in habeenkii loo soo daato, markaas dokumentiyadii laga qaado oo hadhowdana la yidhaahdo haye bisraali ahaada waa idinka tagnay. Ilmihii jaamacadaha aadayay, ilmihii iskuullada aadayay, in ayagina loo soo dhaco oo laga dhigo sidii dad oo mataqaana dambiilayaala dariiqa dhexdiisa lagu istaajiyo. Marka dhibaatooyinkaasaa na taabtay runtii. Marka waxaa fikraddu waxay noo timid war kuwaana nooga daranba ilmaha xabadaha wata, ilmaha xabadaha wata ayaga isdilayaba kuwan, laakiin dadkayagu wanaagsanaa iyo ilmahayagu wanaagsanaadi u soo dhaceen.
Ayaan Cumar marar badan ayay la kulantay ciidamada TAVIS oo handadaya dhalinyaro Soomaali ah. Waxay ka sheekeynaysaa sida ciidamadaasi ay ula dhaqmaan dhalinyarada.
Waxaa arkay labo mar hubinaysa inaad ahaaba adiga 3 years ago ramadaanka, bisha ramadaanka u aragtay salaad taraawiix iyo waxaa salaad sanaa marka laga soo baxo. Ilmihii way iska joojinayaan, cunugiina ma yaqaano reerkiisa markuu joojiyo. Waxaa la leeyahay intay deganta intay ka timid xaafada u socota, xaafada hadduu dhaho xataa xaafadaasan deganahay, waxaa dhacday inuu dhaho ma deganid booliiska uu kula murmo. Baarkahan gadaala kasoo baxday, baarkahan droga lagu gadaa, drog maa gadaysay. marka anigii ilaahay amarkiis ilaahay anugu igu soo aadiyay meeshan soo maray, waxaa dhaha habar maxaa iska rabaan, habar wuxuu dhaafa inayahay droga wada. Marka booliiska u jeesto waxaaday proof ma haysa cunuga inuu drog wado. Marka badanaa waxay sameeyaan cunuga first name last name kiisa ka qaadaan, magaca waxay ku qoraan warqadda ay wataan, waxayna u gudbinayaan officerka kale oo la joogo. Systemka laga fiirinaa cunuga magaceysana ku jiro, hadduusan ku jirina cunugaas jaabaa la adgareynaa, hadduu dhaho drog ay ku qoraan markaan suspicion of drug.
Haddaba Maxamed Cali ayaa aaminsan in xal loo heli karo dhibaatooyinka dilalka iyo rabashadaha kale iyadoo aanan mar kale lasoo celin ciidamada TAVIS?
wallaahi waa adig saan u arin waa sahlan tahay, sababto ah ururkan anigu aan ka tirsan oo positive change la yiraahdo, waxaan la shaqaynaa booliska, aan ku kaalmaynaa sida loo joojinayo rabshadahan. Dadka iyo communityda midab kale oo mataqaanaa meelaha qaarkood xoog u degan, dowladdu lacag bay ku bixinaysaa lacagtii, laakiin lama gelinaya dadkii in wax lagu baro, wax lagu hagaajiye. Booliskii baa la siinayaa si ay booliskii xoog loogu sameeya dadka ugu hor yimaadaan, ama xabisyo waaweyn baa lagu dhisayaa. Marka pointiga meesha yaalo ugu fiican waxa weeyaan, haddii wax la qabanayo budgetka ha la geliyo dadka dhibaatada ay haysato oo laga cabsi qaba dhib inay wadaan.
Ciidamadan ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ayaa ka koobnaa 18 qof oo kariya, waxaana sanadkii ku bixi jiray $5 million, balse dadka madowga ayaa aad uga soo horjeestay qaabka ay u howlgelayeen. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markale dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington. Wargeys ka soo baxa dalka Sweden oo lagu magacaabo Aftonbladet ayaa qoray in dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland uu salka ku hayo dagaal dhinaca saliidda ceydhiina oo u dhexeeya labada dal ee Sweden iyo Norway, saliiddaas oo wargeysku sheegay inay ku jirto ceelka Nugaalwan ee ku yaala deegaanada loo yaqaano dooxada Nugaal, oo ah dhulka ku baahsan gobollada Sool iyo Nugaal. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in shirkadda Lundin Africa Oil ee raacsan dalka Sweden ay heshiis kula jirto Puntland, halka shirkadda Norwegian DNO International ay heshiis kula jirto Somaliland. Haddaba run ahaantii, dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ma yahay mid dhinaca khayraadka salka ku haya. Haddii ay jawaabtu haa tahay, sidee ayaa arrintan oo kale ay qayb uga qaadan kartaa xasilooni darro laga yaabo inay Soomaaliya kusii ziyaada amaba kusii baahdo? su-aalahaasi ayaa waxaan weydiiyey Professor Cusmaan Salaad Xirsi oo barta cilmiga geologiga barana ka jaamacadda Regina ee dalka Canada. Professor Cusmaan Salaad, oo hore cilmi baaris ugu sameeyey khayraadka gobolladaasi, ayaa marka hore sharxaya aqoonta uu leeyahay taariikhda dooxada Nugaal.
Dhulkaas la yidhaahdo dooxada Nugaal ama nugaal basin waxa la yiraahdo intii muddo ah oo xitaa ka hor xilligii gumaysiga xorriyadda ka hor ayaa baaritaano lagu sameynayay oo kambaniya kala gedsan ayaa isu dabamarmarayay hase haatee kuwii u dambeeyey oo aada loo xasuusto oo xilligiyaasha u dambeeyey hase waxa weye waa kambani konokaway dugaal basinkaas ama dhinaca ha ahaado sool ama dhinaca ha ahaado ee dugaale ku haystay qandaraaska ku haystay inay sameeyaan ceelka waxaa la qoday uun aakhirkii 18-aadkii way xilliga la qoday xilligaa kabacdi burburkii markuu dhacay oo la kala tegay waxaa arrintii shidaal qodista soo nooleeyey waa dhinaca puntland weeye oo kambanigan la yidhaahdo lund iyo lundin iyo midkan kale oo australianka ah oo range resources ay contractiga ay la sixdeen 2006 ayaa range resources la sixday kabacdina lundin baa soo gashay 2007 oo africa oil iyaduna dabada ku wadata marka africa oil ayaa noqotay kambanigii fieldiga tegay ama dhulka tegay oo sameynahayay seismika iyo ceel qodidiya sameeyey africa oil baana la siiyey labada blok oo midna uu yahay nugaal valigan ama dooxadan nugaal la siiyey iyo dooxada dharoor labadaba oo waa hastaado dooxada dharoor waxay ka qodeen laba ceel ayay ka qodeen hase ahaatee africa oil markii ay labadii ceel dharoor ay ku qodeen ay ku hungoobeen un marka laga soo tago waxyaalo dufan oo oil shows amaha sheerarkoodii ama saamigoodii ayaa hoos u dhacay dhaqaalahoodii hoos u dhacay waxayna taasi khasabtay inay aakhirkii 2014 ama horaantii 2015 inay isaga baxaan puntland oo ay markaas ay ka tanaasulaan labadii bloko ay haysteenba kii ahaa dharoor iyo kii ahaa nugaalba waxaa intaa marka xigta sida uu maqaalku qoray in 2013 dhinaca somaliland ay kambanigan norway laga leeyahay uu contract ku qaatay ama qandaraaska uu ka qaatay dhinaca somaliland hase ahaatee xilligaas uu qandaraaska ka qaatay weli waxaa gacanta ku haysay dowladda puntland ayaa gacanta ku haysay dhulkan holhol iyo areadiisa hase ahaatee xilligaas wixii ka dambeeyey maalinba maalin ayay tartiib ugu soo durkayeen oo xudun bay soo qabsadeen taleex bay yimaadeen holholkii bay qabsadeen ilaa iyo maanta ay iska raq yimaadeen
waan gartay waad sheegtay in sida ay taariikhda usoo taxnayd hase yeeshee markaad maqaalka akhrido adoo ku salaynaya aqoontaada geopoliticska caalamka maadaama aad tahay nin bartay cilmigan petroleumka siduu kuula muuqdaa ama siday kuula muuqataa warbixinta maqaalku
warbixinta maqaalku waan akhriyey iyadoo af ingiriis lagu tarjumay waxyaalaha ku qoranna masalan haddaan qodob kasoo qaato waxaa ku qoran in dhulka waxaa ku qoran maqaalkii waan soomaali ahaan soo tarjumay dhulka dhul dhagaxeedka qalalan ee aagga holhol ee waqooyiga soomaaliya waxaa jirta calaamad muujinaysa nugaal kow ama nugaal one waxay kusii dareen marka dhagaxa hoostiisa waxaa ceegaaga hanti ballaaran oo saliid ah halkaas waxay iyagu ku muujinayaan oo ay sheegayaan in ceelkaasi uu saliid yacni uu ceegaagta hoostiisa laakiin maxaa ka runa arrintaas waxa weeye saan sheegayba ceelka waxaa qoday konoka ayaa qoday wax iyada u qarsoon oo weli iyada u kaysa waa meeshada laakiin inta macluumaadka ah oo la ogyahay ama waxyaalaha la qoray ama waxyaalaha laga sheegay ceelkaas ma jirto yacni hubaal ah in shidaal ganacsi gal ah uu ka jiro ceelkaas hase ahaatee waxaa jira hubaal ah in uu oil shows ama dufan saliideed inuu ceelkaas ka jiro jiritaanka dufan saliideed macnaheedu ma aha in discovery ama helitaan batrool ma aha balse waxa weeye ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in ceelka iyo agagaarkiisa iyo baysinka ama dooxada uu ka tirsan yahay oo dhanba in uu ka jiri karo batroolkii marka ma aha wax ceelka nugaal one ku gaar ah balse isaga lagama helin wax hubaal ah oo laleeyahay boqolkiiba boqol waa ganacsi gal shidaal ah ayaa ka jira meeshaaba jirta
waan gartay
marka arrintaas waxaan u malaynayaa xoogaa buqunbuunis ah ayaa ku jirta dad fara badan oo soomaaliyeedna taas baa dhagaha loogu shubay marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa inay waadix saas u noqoto in ceelku dufan un maahae wax ganacsi gal ah oo laga helay inuusan jirin keligiisna maaha ceelkaa keliya maaha ceelal fara badan oo soomaaliya laga qoday oo xitaa kuwa mataqaanaa ama nugaasha ha laga qodo ama dharoor ha laga qodo ama dhinaca ceelka liyaahdo dhagax shabeel oo berbera agteeda ah laga qodo ceelal fara badan oo waxaa jira dufankaas muujiyey laakiin ilaa iyo hadda soomaaliya meel laga helay shidaal ganacsi gal ah ma u jiro marka dadkigu inay saas u fahmaan
waan garta
u ogaadaan baan aad u jeclaan lahaa
waan gartay ugu dambeyntii haddiiba ay dhacdo warbixintan maqaalku uu qoray inay run u dhowdahay oo dabcan madaxda Soomaaliland iyo Puntland bay naga garanaya sababta ay dagaaladu u qaadeen. Hase yeeshee, ma la odhan karaa haddiiba ay maqaalku waxa ku qoran run yahay? Soomaaliya waxay khatar ku jirtaa in deegaano fara badan dadku sida isaga hor yimaadaan oo damaca shirkadaha ajnabiga ah iyo Soomaalida doonaysa inay ka faa'iidaystaan waxay shirkadahaasi wadaan inuu iska horkeeno dadka Soomaalida.
Waa arrin wanaagsan weeye, laakiin waxaan aad iyo aad yacni kolay aniga ay igu muuqataa inta Soomaaliya ay weli sidaan isu haysato oo maamul mataqaanaa wadanka dhan caam ah oo la isku wada waafaqsan yahay ilaa iyo inta uu ka imaanayo isqabqabsigeenaan iyo gobolaysigaan iyo waxaani waa jirayaan kambaniyada maalgeliya oo aqoontana u leh aaladana u haysta in ay batrool baaraan kusoo degdegi mayaan oo imaan mayaan. Innagu may marka shido inoo tahay habda meel tuhmo inta laga sheego ila isku diriro oo la isu dagaalamo, laakiin cid inoo soo socota oo xaqiiq ahaan wax u raadinaysaahay ma jirto ilaa inta aynu saan isu haysano oo aysan jirin dowlad weyn oo sida dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii oo wax isla fahma oo isla meel dhiga oo markaas nabad iyo lagu soo dabaalo waddankii iyo mataqaanaa sharci lagu kala dhaqmo wax qaybsi lagu kala dhaqmo iyo ku qancid in la isku qanco in wixii sharcigaasi ah lagu wada dhaqmo. Inta ka horeysa oo federaal iyo state iska haystaan, Somaliland iyo Puntland haystaan, gobol iyo gobol kale is haystaan, yacni wax weyn oo la taaban karo oo kambaniyada ah oo inuu kusoo dhiiranayo oo lacagtoodii maalgashigooda keenayahay inuusan jirin baaban yaan dareensanahay. Marka dagaalka in la joojiyo, dowladnimadii la dhisto, la heshiiyo, dowladdii federaalka ahayd iyo Soomaalinimadii soo noqoto, xeer la dhigto, lagu kala dhaqmo, lagu wada socdo, markaa ka bacdina lasoo jiito kambaniyadii maalgashiga samayn lahaa, taas ayay ku qurxoonta.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cusmaan Salaad Xirsi oo bartay cilmiga geologiga baranaka jaamacadda Regina ee dalka Canada. Khadka telefoonka ayuu igu warramayey.
weli Washington ayaad nagala socotaan warbixin laga diyaariyey sida ardayda Soomaalida ah iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee wax ka barta gobolka Minnesota laga soo diyaariyey. Halkaas ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in si waxbarashada ardayda kor loogu qaado, loo tababaro macalimiin ardaydaasi la dhaqan iyo af ah si ay ugu fududaato dugsiyada ay ardaydaasi ugu fidayaan taageeradii loo baahnaa. Haddaba warbixin arrintaas ku saleysan waalidiinta iyo ardaydana ay ka qayb qaadanayaan ayaa waxaa inoo soo diray wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Hay-adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ay warbixintu diiradda saartay.
Waxay sheegeen macalimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydiina, laakiin 30% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyaadka marka Asiaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. Marka taas waxay leeyihiin macallimiintu inay fahamsanayn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. Marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
Warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Mareykanka.
Waxa ugu muhiimsan inuu macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo, dhaho yaa tahay xagaad ka timo, fahmo backgroundkiisa. Immediately marku background-ka ilmaha fahmo is relationship ka build gareeyaan, waxa dhacayso ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaaru inuu wax ka barto macalinkan.
warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in la soo saaro macallimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna soomaalida. taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyey talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
maadaama aanu nahay dadkii go-aanka gaarayay qaarkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaarayno go-aamada lagu tayeynayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xid waara oo ka dhexeeya macallimiinta iyo iskuullada iyo waalidiinta, si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo laysaga kaashado sida caruurta ay u guulaysan lahayn.
warbixintan iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada asaasiga gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 24,000 arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. waxayse warbixintu sheegtay in sana dugsiyeedka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. tallaabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. maxamuud mascaad, v o a, Minnesota.
waa tahay waa mahadsan maxamuud warbixintaas oo muuqaalna barnaamijka qubanaha ee v o eda ku daawada. markana codadka wadajirka ah ee iyo heeskaasi nebi ammaanka ah Shimaale Axmed Shimaale iyo Saalim Siciid Saalim.
qasiidadaas nabi ammaanka fanaaniinta Saalim Siciid Saalim iyo Shimaale Axmed Shimaale waxa u dambeysay idaacaddayda subaxnimada. haddii la idhaahdo maanta inu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Karo, idinla sidaas iyo rabada wanaagsan.
Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad.